Na dnešních bohoslužbách máme krásný letní den. Máme první týden prázdnin za sebou. Já jsem tento týden strávil částečně na táboře, kde jsme připravovali stany a prostě celý tábor pro děcka. A prožil jsem s nimi tam také jejich příjezd a ten první den. Bylo nádherné počasí, všechno jako vyšlo krásně, ale pak jsem několikrát telefonoval a zjistil jsem, že teda jsou tam i bouřky, tak vás informuju, že teda, že zažili tam několik docela tvrdých bouřek, protože přece jenom v těch horách to víc člověk prožívá, než někde doma, kde si ani neotevře okno, nebo prostě neví, co se venku děje. Tam v těch stanech, kde máte mezi nebem a sebou jenom tenkou plachtu, tak každou kapku deště daleko víc jako prožíváte. Jsou všichni zdraví, to jsem chtěl říct. Jediný úraz měl Jenda junior, asi o tom víš, má rozflákaný koleno, zašitý, ale jako není to zase taková hrůza, měl tam jeden z těch, takže to není. Ostatní jsou všichni v pořádku. Tak, jinak program běží, myslím si, že všichni jsou spokojení, je tam dobrá parta vedoucích, je dobrá parta dětí. Prosím, že bychom postali k modlitbě. Pane, děkujeme ti, že ty máš pro nás vodu živou, chléb života. Děkujeme ti, že jsme se zde mohli sejít, abychom z něj znovu čerpali z těch zdrojů, které jsou u tebe. Pane, prosíme, aby si nám otevíral písmo, aby si nám dal soustředění a porozumění, abychom věděli, co nám chceš dnes říci. A děkujeme ti, že máš pro nás vodu občerstvení v tomto parnu, který je kolem nás, a že dokážeš občerstvit naše duše, které jsou skleslé, někdy malomyslné, někdy plné strachu a depresí. Prosíme tě, Pane, přijď mezi nás. Amen. Tak, začneme prvním čtením. Prosím, abyste si, kdo máte Bibli, otevřeli Matoušovo evangelium 23. kapitolu a budu číst od 13. do 36. verše. Matouš 23. kapitola. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Zavíráte lidem království nebeské. Sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb. Proto vás postihne tím přísnější soud. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce, a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. Běda vám, slepí vůdcové. Říkáte, kdo by přísahal u chrámu, nic to neznamená, ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán. Blázni a slepci, co je větší, zlato nebo chrám, který to zlato posvěcuje? Nebo kdo by přísahal při oltáři, nic to neznamená, ale kdo by přísahal při oběti, na něm je vázán. Slepci, co je větší, oběť nebo oltář, který tu oběť posvěcuje? Kdo tedy přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá. Kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím a při tom, který na něm sedí. Běda vám, zákonníci a farizové, pokrytci, odezdáváte desátky z máty, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Slepí farizeji, vyčist především vnitřek číše a bude čistý i vnějšek. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte, kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroku. Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří zabíjeli proroky. Dovršte tedy činy svých otců. Hadi, plemeno zmíjí, jak uniknete pekelnému trestu? Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákonníky a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagogách a pronásledovat z místa na místo, aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Bachariášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem. Amen. Pravím vám, to vše padne na toto pokolení. Vybral jsem takové trochu nezvyklé slovo, asi si říkáte, teď do nás začne bušit. Nebojte se, bude to lepší. Ale nejdříve zaspíváme ještě kancionálovku, píseň číslo 4. Na začátek dnešního kázání vám povím jeden příběh, který jsem slyšel a je autentický. Odehrál se za druhé světové války na Staré Ture, odkud pochází moje babička a moje maminka. A možná víte, znáte jména sestry Rojové, které na Staré Ture založili takovou misijní práci a diakonskou službu. Založili tam sirotčinec, ve kterém vychovávali děti, siroty, které se tam z těch lazů a kopanic dostali. A pak také tam byl domov Bělý hlav, to byl starobinec. O tyhle ty dva domovy se starali sestry diakonky, založili takový řád diakonek a do toho všeho přišla válka. Pokud vím, tak Kristýna Rojová už nežila, jak to bylo s její sestrou, to už si přesně nepamatuju, ale vím, že ten siročinec vedla jedna taková statečná diakonka, jejíž jméno jsem zapomněl, omlouvám se. A mezi těmi dětmi samozřejmě byly to děti z různých sociálních skupin a tak, a byly mezi nimi i dvě nebo tři děti židovského původu. A jednoho dne se stalo, že do toho domova přišel německý důstojník, velice takový inteligentní pán, dobře si popovídal s tou ředitelkou tohohle domova, dokonce tam viděl klavír, tak si zahrál i na klavír a všechno vypadalo dobře, ale při odchodu se ptá, a máte tady i židovské děti? A to byla docela překvapující otázka a velice překvapivým způsobem tahle ta sestra diakonka zareagovala. Věděla, že kdyby řekla, že jsou tam ty židovské děti, tak by to znamenalo pro ně víceméně odsouzení k smrti. Věděla, že kdyby na tuhle otázku neodpověděla, kdyby mlčela, že by to znamenalo přiznání, souhlas. A tak volila tu třetí možnost a řekla, že v tom domově žádné děti židovského původu nejsou. Zalhala. Zalhala a tím zachránila život těmhle dětem. Tenhle příběh jsem slyšel jako kluk a dlouho jsem nad ním přemýšlel, bylo to v pořádku, je to možné, je to v pořádku prostě lhat. Dlouho jsem na tuhle otázku nenašel odpověď. Já vám tu odpověď nedám. Ale chci, abyste dnes, když budete poslouchat tohle kázání, zkusili sami si najít odpověď a na konci kázání se k tomuhle příběhu ještě vrátím. Dnešní kázání jsem nazval o farizejství. Bude navazovat na ten text, který jsme četli v tom prvním čtení z toho Matouše 23. kapitoly. Čtenáři Bible dobře vědí, kdo farizeové byli. A i těm, kteří Bibli příliš neznají, výraz farizej je znám. Dokonce, když jsem si zadal do Google farizej, tak jsem našel takové zajímavé odkazy. A zjistil jsem, že politici tenhle výraz přijali do svého slovníku a velice rádi se tímhle jménem navzájem nazývají. Takže dá se říci, že do hovorové češtiny se tento výraz v hovorové češtině se tento výraz udomácnil jako synonymum pokrytectví a člověka dvou tváří. Ale pojďme si o farizejích říci něco víc a třeba najdeme i nějaké pozitivní stránky. Antický historik Josefus Flavius ve svém díle zmiňuje, že mezi Židy v novozákonní době existovaly čtyři skupiny s odlišnými náboženskými názory. Byly to zároveň tak trochu i politické skupiny. A vyjmenovává farizeje, saduce, zéloty a eseny. V Biblii se dočteme už jen o farizejích a saducejích. Popisovat rozdíly v jejich učení nechci. Už dnes to pro nás nemá takový význam a je to spíš věcí historiků a badatelů. Důležitější je, kde mají tato hnutí svůj původ. Vraťme se v historii trochu zpátky do babylonského zajetí Židů. V Babyloně si Židé naprosto naplno uvědomili, že do té těžké situace, kde jsou, to znamená v zajetí, že se dostali díky odvrácení se Izraele od dodržování Tóry. To znamená Mojžíšova zákona, který jim dal Bůh. Dodržování zákona bylo jak povinností jednotlivce, tak celého národa. Když si tohle uvědomili, vzniklo reformní hnutí na čele s Ezdrášem a v Jeruzalémě, Ezdráš byl vyslán do Jeruzaléma, jak známe z Bible, a v Jeruzalémě proběhla velká obnova židovství. Byl znovu postaven oltář, začala stavba druhého chrámu, opět začaly bohoslužby a tak dále. Ezrášovi pokračovatelé se pak dále snažili, aby text a učení zákona Božího se stal vůdčím činitelem veškerého života židovského národa. Nejdříve se těmto učitelům zákona říkalo chasidé, což v překladu znamená boží věrní, a tihle chasidé byli takovými přímými předchůdci novozákonních zákonníků. Studovali písma a snažili se je aplikovat na každodenní situace, které přímo v zákoně popsány nebyly. Později se toto chasidské hnutí rozdělilo na různé frakce. Název farizeové se objevuje, nebo skupina farizeů se objevuje asi tak 100 let před Kristem. A tento název znamená z nějakého hebrejského slova, které neznám hebrejsky, tak to nebudu ani vyslovovat, ale ten význam je ti oddělení, farizeové oddělení. Oddělenost a odloučenost se považovala u farizeů za zvláštní ctnost a sílu člověka zbožného a spravedlivého. Byla výrazem sebekázně a měla ochránit svatost dotyčného a zabezpečit mravní a kultickou čistotu. To byla jedna stránka tohoto hnutí. Oddělit se od všeho obyčejného, prostého, všeho, co by mohlo narušit jejich zbožnost a ctnost. Druhá stránka farizejství vycházela z jejich přesvědčení, že mesiářské království, a toto je docela zajímavé, že mesiářské království Boží bude uskutečněno, pokud celý národ alespoň jeden den dokáže zachovat Boží zákon Tóru. Aby k tomu mohlo dojít a žádný Žid třeba jen z nevědomosti nepřekročil zákon, rozpracovali systém příkazů a zákazů týkajících se všech oblastí běžného života. Tento systém předpisů údajně obsahoval 248 příkazů a 365 zákazů. Řeknete si, uf, tohle to se naučit, to vůbec jako jenom to přečíst, ale a naučit se to, uložit si to do hlavy, to musela být obrovské břemeno, které farizeové vlastně tímto kladli na každého jednotlivce. Na druhou stranu jim nemůžeme upřít určitou dobrou snahu, a to ten zákon, který je poměrně složitý, někdy ne zcela jasný, rozpracovat do podrobností, do detailů, tak, aby byl pochopitelný, uchopitelný a splnitelný pro každého Žida. Dát pravidla, která by jednotlivce prováděla na každém kroku od rána do večera, od kolébky až po hrob. Je to takový zlepšovák, že jo? Někdy si říkáme, než se trápit, než nad tím Božím slovem přemýšlet, oč by bylo lepší mít prostě jasnou příručku za A, za B, za C, za prvé, za druhé, za 365. Vím, co mám dělat. V literatuře se jako příklad uvádí, že pro dodržování soboty, tedy povinného dne volna, bylo vyjmenováno asi 39 činností, které člověk mohl vykonávat, aniž by porušil zákaz pracovat. Například, jakou vzdálenost může v neděli ujít, nebo v sobotu teda, jaké břemeno může nést, jak těžké břemeno a podobně. K těm kladným stránkám tedy patřilo u farizeů, že každý z nich se snažil osvojit si co nejpodrobnější znalost zákona. Bylo to velmi vážné a opravdové učení, v mnohém směru výkvět židovství. Farizeové se také těšili velké úctě mezi Židy. Teď se obrátím trochu na nás. Jak je to s námi? Snažíme se studovat písmo? Čteme si jej, modlíme se, abychom jej pochopili? Jestliže ano, výborně, pak jsme zdatnými zákonníky. Chceme Boží zákon aplikovat do svého běžného každodenního života? Dbáme na to, abychom jej dodržovali? Pokud odpovíme ano, skvěle, můžeme se přidat k farizeům. Nebo to tak není? Asi chápete, co vám chci tím říci. Nebezpečí, že budeme jako zákonníci a farizeové, nám všem hrozí stejně, jako tomu bylo v novozákonní době. Jak tomu zabránit? Kde je ten problém zakopán? Pojďme teď znovu do písma a podívejme se, co Ježíš těmto lidem říká. Někdo spočítal, že výraz odvozený od slova farizej se v Novém zákoně nachází 98krát. Vzpomenete si, při jaké příležitosti se pán Ježíš s farizeji setkal? To není akademická otázka, teď myslím na jako přímo, že byste mi něco řekli. Vzpomenete si na nějakou situaci, kdy se setkal s farizeji a o co šlo? Bylo to poměrně hodně. Těch setkání nebylo málo. Ano, tam myslím, že není přesně řečeno, že to byli farizeové, ale je možné, že tam byli ty farizeové. Ale farizeové při uzdravování, ano, a v podstatě od začátku, kdy začal pán Ježíš veřejně vystupovat a učit zástupy, potkával se s farizeji a musel s nimi vést diskuze. Většinou se snažili ho dostat na nějakou léčku, na nějaký chyták. Ano. Ano. Ano, čili to byl jeden z těch chytáků, který na něj ušili, to bylo o daních, jo, jestli se mají platit daně císaři. Pan Ježíš odpověděl, podívejte se na tu minci, kdo je na něm zobrazen, císař, co patří císaři, dejte císaři a tak dále. To byl jeden, pak byly různé spory o sobotu, jo, jestli, co mohou dělat, protože učeníci tam trhali klasy někde a měli hlad, tak se chtěli najíst, tak mu vytýkali, že proč pracují v sobotu. Pak tam byly spory o půst, že jeho učeníci se nepostili, o těch daních, o rozvodech, byl další chyták, umývání rukou a tak dále. Kritizovali ho za to, že se setkával s hříšníky a že s nimi dokonce jedl, což pro farizeje, jak jsem říkal, bylo něco nemyslitelného, oni prostě přísně dodržovali oddělenost. No, ze všech těch novozákonních výroků jsem vybral teda 23. kapitolu Evangelia podle Matouše, kterou jsme si už četli, kde je zhrnuta Ježíšova řeč proti farizeům a zákonníkům. Ta řeč začíná ve 13. kapitole. Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, zavíráte lidem nebeské království. Sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. Tímto veršem začíná několikero běda, které je adresováno farizeům a zákonníkům. Běda to není ještě takové definitivní odsouzení, spíš takové varování, spíš takový zdvižený prst, běda. Tahle série běda tvoří takovou volnou protiváhu k blahoslavenstvím, které pan Ježíš učil v kázání nahoře. Jestliže blahoslavenství vyhlašují, komu se otvírá nebeské království, tak běda varují před způsoby, jak si království nebeské zavřít. To, že zavíráte lidem království nebeské, nemůžeme chápat tak, že by farizeové doslova bránili lidem ve vstupu, ale že žijí v sebe klamu zbožnosti, která je nakonec víc zahleděna do sebe než k Bohu. Zbožnosti, která postrádá milosrdenství a pokoru, které, jak víme zase z blahoslavenství, vedou do nebeského království. 15. verš. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce, a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího než jste sami. To mě docela zarazilo, ten tvrdý výraz, syna pekla. Farizeum se zde přiznává misijní horlivost. Obcházíte moře i zemi, abyste získali. Ta však nemá smysl, pokud zvěst, kterou svým následovníkům předávají, se míjí správným cílem. Moralismus farizeů nejen, že zavírá cestu do království nebeského, ale Ježíš zde varuje, že následovníci, misijní žáci, mohou být v tomhle ohledu ještě horší a ještě radikálnější než jejich učitelé. Běda vám, slepí vůdcové, říkáte, kdo by přísahal u chrámu, nic to neznamená, ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán. Zde jsou farizeové už nazváni slepými vůdci, těmi, kteří ukazují cestu, aniž by tušili, že ji sami nevidí. Pán Ježíš zřejmě dobře viděl obrovské nebezpečí v učení farizeů, viděl, jak toto učení odvádí lid od toho pravého. Proto byl ve své řeči velice nekompromisní, tvrdý a použil v oslovení velice ostrá slova. Když bychom to sledovali, tak skoro v každém druhém verši je výraz pokrytci. pak v 15. verši synny pekla nazýva, v 16. to bylo teď slepí vůdcové, v dalším verši je nazývá blázni, v 27. verši obílené hroby plné nečistoty, v 33. hadi plemeno zmíjí a ve verši 34. je nepřímo nazývá vrahy. Je to hodně ostré a silné slovo Pana Ježíše. Verš 23. Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, odevzdáváte desátek z máty, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. Tento verš snad nejzřetelněji vyjadřuje jádro Ježíšovy kritiky. Farizejské praxi nevyčítá to, že by něco nedělali nebo že by něco zanedbávali. Naopak říká, že dělají s velkým zápalem, obětavostí, takovým až fanatickým entuziasmem něco, co ovšem není potřeba, co není zapotřebí, co není tak důležité. Tolik se zaměřují na určitý detail, že jim celek uniká. Trochu ke smyslu desátku. V numeri se říká, že desátky byly určeny k tomu, aby byli zabezpečeni levíci. Levíci byl kmen, židovský kmen, který neměl hospodařit, ale měl se starat o služby Bohu, bohoslužby. A proto, aby měli z čeho žít, byly dávány desátky. To znamená pro jejich zabezpečení. Také desátky sloužily pro podporu vdov, sirotků, či jiných lidí, například bezdomova. Čili celým smyslem těch desátků bylo takové milosrdenství s blížními, taková sounáležitost. A nešlo až tak o to, že musí odevzdat desátek, desetinu z každé rostlinky, kterou si vypěstují doma za oknem. To, že odevzdáváte desátky z máty a kopru, neznamenalo, že farizové byli nějací velkopěstitelé máty a kopru. Bylo to o tom, že prostě podle zákona přesně každou rostlinku, kterou vypěstovali, tak rozdělili na 10 částí a tu jednu desetinu odevzdávali, nebo prostě z těch 10 lístků jeden lístek dali do chrámu. Vdovy a sirotky by asi z těch pár lístků máty či kopru znouze nevytrhlo. Dvacátý čtvrtý verš. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete. Tady ta metafora komára a velblouda je opět narážkou na zaujetí pro detail, při kterém člověk nevidí celek, ztrácí se mu souvislosti, schází mu odstup od věcí. Podobně i v dalším verši 27-28. Běda vám, zákonníci a farizové, pokrytci, podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí, všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedlivý, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. Zase tady je dán do kontrastu zevnějšek a vnitřek. Tento verš by se také dal vyložit jako vevnitř jste všichni, jste stejní jako ti ostatní, ale vy svým zevnějškem se snažíte budit klamné zdání, že tomu tak není. Položím teď takovou docela závažnou otázku. Jak je to tedy se zákonem? Platí i pro nás? Máme se ho učit znát, snažit se je dodržovat. nebo budeme jako farizeové, nebo máme spoléhat na milosrdenství Boží. Jsme pod zákonem nebo pod milostí, a co to tedy znamená? Slyšel jsem, že dobré kázání nemá dávat plně jasné, takzvané polopatistické odpovědi. Ale spíše raději otázky, aby člověk sám hledal tu odpověď a aby se nad tím zamýšlel. Ale jak to tedy s tím zákonem je? Zkusím vám říct takový příběh, který je inspirovaný vývojem židovského národa, takovou genezí. Je to příběh třeba o nějakém mladém fiktivním muži. A když budete poslouchat, tak můžete tam slyšet takovou, jako, takovou souvislost, tento mladý muž a židovský národ. Jakým způsobem se vyvíjel židovský národ, čili geneze Božího lidu a geneze tohohle mladého člověka v určité paralele. Poslouchejte ten příběh a zkuste si odpovědět sami na tu otázku, co se zákonem. Je pro nás, nebo není pro nás? Narodí se chlapec. Jeho rodiče se sejdou nad jeho postýlkou a otec pronese proslov. Bude z tebe velký a silný muž, protože tě mám rád, požehnám tě vším dobrým a také všem, kteří tě budou mít rádi. Od té chvíle je mezi otcem a synem silné pouto. Syn se učí od otce, vidí, co se mu líbí a co považuje za zlé. Ale také vidí, že svět kolem je jiný. A vnáší to do jeho srdce chaos a zmatek. Občas udělá i něco špatně a otec ho kárá. Když je chlapec starší, už jen stěží se v tom chaosu orientuje, v tom rozporu mezi tím, co je ve světě, mimo, a tím, co je doma v rodině. A tak otec se rozhodne mu vše vysvětlit a dát mu jasná pravidla. Mantinely, podle kterých se má řídit. Dá mu 10 důležitých pravidel a nazve je zákon. Z chlapce se pomalu stává muž, který ví, kde je pravda a spravedlnost. Ví, co má dělat, aby svého otce neurazil nebo nerozhněval. Někdy se podle toho řídí, někdy ne. Otec ho napomíná, je trpělivý a dlouho schovývající, ale když je toho moc, musí zasáhnout tvrdším způsobem. Vezme synovi, co mu dal, vydá ho jeho protivníkům a skryje svou tvář před ním. Tu si syn uvědomí, o co přišel, chce to napravit a tak se pokusí udělat krok k otci. Vzpomene si na jeho pravidla a řekne si, budu dodržovat tátovi pravidla a bude zase všechno v pořádku. Jak na to reaguje otec? Pošle za ním jeho staršího, moudrého bratra, aby mu řekl, to je dobře, že jsi vzpomněl na tátovi pravidla. Ty ti dal, když jsi byl chlapec. Ale chce, abys byl už dospělý muž. Ty pravidla jsou dobrá, určitě je měj v srdci a zachovávej je. Ale vzpomeň si také na to, jaký je tvůj otec, jak se k tobě choval, na jeho milosrdenství, na jeho trpělivost, dobrotu a lásku. Vzpomeň si na ducha svého otce, na jeho charakter, na to, jak a proč tě otec vychovával a trestal a znovu miloval. Staň se i ty takovým, jaký je tvůj otec. Tady někde by mohl ten příběh končit a také moje kázání dnešní, A jak jsem říkal, chci se vrátit k tomu, co jsem říkal, k tomu příběhu na začátku. K té diakonce, která lhala pro to, aby zachránila život těch tří židovských dětí. A nemusíte se mnou souhlasit, ale já jsem přesvědčen, že to bylo dobře. A velice bych si přál, kdybych se dostal někdy do takové situace, jaké byla ona, abych měl tolik síly a odvahy a zachoval se stejně jako ona. To je všechno. Amen. Píseň. Zapomněl jsem číslo. 280.
Jsem si uvědomila, že nás bude málo, tak jsem si říkala, že asi tady nebude dneska nějaký doplňující program, že bych aspoň mohla přispět s básní. A tak jsem se ptala Mojmíra, na jaké to bude téma, protože jsem si vybrala pár básní s určitou tématikou, ale když mě řekl, že to bude o farizejství, říkám si, no tak pokusím se. Ale oslovili mě i v tom počátku sestry Rojovi, protože to byly sestry, které hlavně sestra Kristina, jejíž básně velice ráda čtu a jejíž služba byla naplněna a jejich poslání byla služba našim blížním. A je pravda, že zákon je velice důležitý v našem životě, aby jsme dodržovali Boží přikázání, ale bez lásky a bez pravé služby našim blížním by toto dodržování nemělo před Pánem Bohem, by neobstálo. Takže toto je báseň na doplnění k tomu, co jsme slyšeli. Vyznání s prosbou. Jan 15, 5. verš. Nebo beze mne nic nemůžete učiniti. Přicházím k tobě, Pane. Přicházím s vyznáním, přicházím s prosbou odpust. Slovem bez lásky zranil jsem bratra. Zavřel jsem dveře před příchozím. Neotevřel jsem dlaň potřebnému. A ten, jenž v nemoci byl, marně zlížel ke dveřím. K tobě, pane, přicházím. Přicházím s prosbou, půjč mi ruce svoje, bych podal pomoc v pravý čas. Půjč mi nohy, pane, bych kráčel tam, kam posíláš. Půjč mi oči tvé, bych viděl potřebné a nuzné. A propůjč sluch, bych uměl druhým naslouchat. A přidej hlas a úsměv tvůj pro zarmoucená srdce. A k tomu všemu mi mnoho lásky přidej, bych hřivny, co jsi mi svěřil, 100násobně rozmnožil.